tomto pořadu se, milí posluchači, budeme s pomocí páně zabývat zase další docela nevelkou biblickou knihou. Ta kniha je v kánonu písem svatých zařazena do Starého zákona a patří mezi takzvané malé proroky. Nese název podle svého autora. Jde o proroctví Nahuma. Náš bratr dr. John Vernon McGee, který nás v těchto pořadech provází, za své rozhlasové pořady o různých biblických knihách, zejména tedy za začátky těch výkladů, obvykle byl vystaven takové úsměvné kritice, že když začne probírat nějakou novou biblickou knihu, nebo dokonce jen nějakou novou kapitolu, vždycky mluví o ní tak, jako by byla úplně nejdůležitější knihou nebo kapitolou v celé Biblii. Upřímně řečeno, když si tentokrát začneme postupně pročítat proroctví Nahuma, nebude tentokrát úsudek znít, že je to nejdůležitější nebo největší kniha v celé Bibli. Ale v každém případě vezměme na vědomí, že jde o významnou knihu proto, že obsahuje Boží slovo, slovo živého Boha, cílevědomě vyslovené ke zvláštnímu účelu. Jde o Boží slovo, dochované i pro nás. Osobně o Nahumovi a o jeho životě toho z biblických záznamů mnoho nevíme. Jeho jméno znamená něco jako těšitel. Ze samotné knihy se dozvídáme, že měl příjmení Elkošský. Co to asi znamená? O městě Elkoš existuje několik variant podání, cože to bylo, kde se nacházelo a čím se vyznačovalo. V Asyrské říši, severně od rozvalin města Ninive, bylo město Elkoš. Nahum mohl docela dobře žít v této zemi, v městě Elkoš, a tam prorokovat proti hříšnému městu Ninive. Podobně jako třeba Daniel pobýval v Babylonské říši a prorokoval proti městu a jeho vládcům. Ale také je možné, že Nahum zde v tomto prostředí nežil, a s největší pravděpodobností, že jsem ani nebyl Bohem na místo povolán. Jiné vysvětlení, které se nabízí, spočívá v tom, že v Galileji byla vesnička s týmž názvem Elkoš. Svatý Jeroným zaznamenal, že jeho průvodce mu ukázal tu vesničku jako rodiště Nahuma. Existuje také výklad jména Kafarnaum, a to by znamenalo Nahumova ves, Kafar Naum nebo Nahum. Buď proto, že se zde Nahum narodil, anebo třeba jen proto, že zde vyrůstal. Jinak také dole v Judeji se nachází místo, které Židé rovněž nazývali Elkoš. Zdá se, že jméno Elkoš nebylo v tom kraji nic zvláštního. Bylo to jméno obce, které se vyskytovalo častěji. Možná až tak často, jako jsou dneska různá místa nazvána Lohota. Mnozí studenti těchto úseků písma svatého věří, že Nahum se narodil a nějakou dobu vyrůstal v severním království Izraele, což by vysvětlovalo některé jeho odvolávky na severní království. A později se podle tohoto výkladu měl přestěhovat na jih Judeje, zřejmě už jako chlapec, který byl v tom jižním království vychován a vzdělán. Muž, který psal toto proroctví, patrně něco věděl o Senacheríbově vpádu do Jeruzaléma. Zdá se, že jde o očitého svědka, jehož zpráva je podána v první kapitole. Když asyrský král Senacheríb napadl Judeu v době vlády krále Ezechiáše nebo Chiskiáše, Nahum byl pravděpodobně očitým svědkem. To by znamenalo, že Nahum byl současníkem jak Izajáše, tak Micheáše. Zřejmě v době Ezechiášovy vlády Nahum viděl také rozvaliny severního království a byl tím velmi znepokojen, jak ve svém textu naznačuje. Doba Nahumova života se v různých výkladech a výpočtech poněkud liší a okamžik, kdy toto proroctví bylo prosloveno, se v různých určeních pohybuje od roku 720 do roku 636 před naším letopočtem. Tedy asi 100 let po Jonášovi, který měl také od Boha řeč na konto města Ninive. S tím rozdílem, že na Jonášovo slovo, které jim zvěstoval od Hospodina, se město obrátilo od největšího po nejmenšího všichni činili pokání, což byla docela mimořádná zvláštnost, aby se pohanské město vůbec, aspoň někdo z nich, obrátil od svého pohanství spojeného s množstvím hříchu. Kdo si prohlásil, že Nahumovo proroctví je vlastně umíráček pro Ninive jako hlavní město Asýrie. Nahum tu řádově o 100 až 150 let později než Jonáš zvěstuje přímo začátek božího soudu pro tento hříšný národ. Otázka tedy může znít, jak to jejich tehdejší pokání vlastně vypadalo za doby Jonáše. Stal se z těchto pohanů najednou národ rozhodnutý milovat, poslouchat, následovat Hospodina? Odpověď zní, žel, nikoli. Možná ta první generace, která poslouchala a pozorovala Jonáše, se poněkud napravila, možná hodně napravila. Vždyť spali v žíni a v popele, aby vyjádřili svoje pokání, proměnu svého smýšlení. Možná se ta první generace zajímala o živého Boha. Ale po nedlouhém čase se celý národ zase stal tak brutálním, jak byl předtím. A tady nutno říci, že Jonášova zpráva pro Ninive byla podstatně jiná než ta zpráva, kterou obdržel Nahum. Jednou už totiž, a to nedávno, dostali zprávu napomenutí od Boha, varování, že soud přijde. Ale následující generace nebo dvě či tři generace tuto zprávu, zprostředkovanou tehdy Jonášem, následující generace už to nebrali vážně. Boží světlo, světlo Božího slova, světlo Božího pozvání k záchraně odmítli. Důsledky uvidíme, až začneme číst samotný text Nahumova proroctví. Celý Nahumův spis je, milí přátelé, zaměřen v podstatě na jediné velké téma, a to je výnos soudu proti městu Ninive, tedy proti hlavnímu městu asyrského impéria. Břímě Ninive, nebo ekumenicky výnos o Ninive, tak zní vnitřní nadpis, který je obsažen v prvním verši této knihy. Z hlediska naší doby se Nahumovo proroctví už dávno naplnilo, a tak tu může zaznít otázka, k čemu je takové proroctví dobré pro nás v nové době a ještě k tomu v takzvané době milosti. Má pro nás dnes Nahum nějakou aktuální zvěst? Bible, Boží slovo, je celé význačné tím, že kterákoliv jeho stránka nese zprávu pro nás, nese zprávu pro všechny doby. Pokud jeho zvěstování je doprovázeno mocí samotného autora, tedy mocí Božího ducha, pak je stále aktuální. Jestliže Nahumovo jméno znamená útěchu, jak jen mohl dostát svému jménu, když hovořil o bezprostřední hrozbě soudu, kardinálního soudu? Záleží na tom, jak se na ten soud kdo dívá. Pokud jde o rozsudek nad někým, kdo je tvým nepřítelem, nad někým, kdo ti škodí a koho se bojíš, kdo tě deptá dlouhodobě a intenzivně, pak takový soud pro tebe bude nejspíš potěšením. Není-liž pravda. Výnos o Ninive, nebo břímě Ninive, jak to překládají kraličtí. Kniha vidění Nahuma Elkošského. Když byl před nějakým časem do Ninive poslán Jonáš, byl tam v podstatě poslán se zprávou o Boží lásce, i když byla spojena s určitou hrozbou. Byl poslán s výzvou k pokání a ukazoval šanci záchrany celého města, záchrany od skázy a od soudu, který by jinak bez pochyby následoval, pokud by zůstali ve svých hříších. Lidé, kteří tehdy Jonáše slyšeli, jak si čteme, činili pokání a odvrátili se od svého zlého života. Nyní však, po letech nebo desetiletích, přichází Nahum a nepřináší už výzvu k pokání, nepřináší zprávu o Boží shovívavosti, nýbrž zprávu o soudu, který je na cestě. Zlo, které Ninivané páchali, po Jonášovském zvěstování na chvíli ustalo, ale pak se vrátilo k původní hladině, nebo spíš zřejmě překročilo určitou hladinu. Přinejmenším překročilo hladinu boží trpělivosti a zhovívavosti. Jako jednotlivce i jako celé národy Pán Bůh pozoruje naše nebo lidské srdce. A když ve svém odvrácení a ve svém hříchu překročíme určitou hranici, tu určitou boží hladinu, pak přichází boží soud. Pán Bůh nás nenechá dělat zlé věci bez břehů. Boží láska je nepředstavitelně veliká. Nikdo z nás není schopen tu hranici, tu kritickou hladinu přesně definovat. Protože je to otázka nejen vykonaných činů, ale zjevně také, anebo především, otázka našeho srdce. Není to hranice boží lásky a té lásce odpovídající milosti, ale je to hranice zatvrzení našeho lidského srdce, kdy už přestáváme slyšet jakékoliv boží varování, přestáváme vnímat boží slovo v jakékoliv podobě. Takhle to můžeme pozorovat také u celé řady božích mužů, jak jsou nám jejich příběhy zaznamenány v Bibli. A pak především u izraelského lidu v obou větvích jeho království. Tento princip lásky na jedné straně a spravedlnosti, či přímo soudu na straně druhé, můžeme pozorovat u Pána Boha v celém jeho díle spasení. Že v jeho podstatě, v jeho osobě je zhrnuto obojí, jak láska a osobní zájem zachránit každého jedince, tak také spravedlnost, jejímž výsledkem bývá i soud, a tedy i trest. To jsou dvě stránky, dvě vlastnosti boží, které setrvávají po celé věky. To jsou věci, které si musíme uvědomit a které také máme dále zvěstovat. Boží láska a boží spravedlnost. Pro nás pojmy docela nesmiřitelné. Nicméně u Pána Boha tyto dvě stránky nelze oddělit. Na kteroukoliv z nich nelze zapomenout. Hospodin je Bůh žárlivý a mstitel. Mstitel je Hospodin, vládce rozhořčený. Pomstou stíhá Hospodin své protivníky. Hněvem pronásleduje nepřátele. Druhý verš Nahumova proroctví. Pokud se někde mezi lidmi projeví žárlivost, tak ji osobně v naprosté většině případů pokládám za zápornou vlastnost. Za příklad, že ve vztahu dvou lidí, nebo často také ve vztahu jednoho z nich vůči druhému, není něco v pořádku. Žárlivost člověka je často projevem nejistoty, jakou pozici vlastně v tom vztahu mám. Je projevem určité slabosti toho člověka nebo nezralosti celého vztahu. Velmi, velmi často se žárlivost u různých lidí projevuje jako jejich vlastní slabost, nikoli jako adekvátní, tedy odpovídající reakce na nějaké nevhodné jednání, chování nebo vztah toho druhého. Přečasto u lidí jde o žárlivost, která spíše signalizuje sobectví a snahu o zotročení toho druhého. A pak obyčejně neodvratně následuje zkáza celého vztahu. Člověka postiženého žárlivostí totiž pak nelze ničím uspokojit. A tak lidskou žárlivost, alespoň po mnoha zkušenostech, které jsem pozoroval, osobně v naprosté většině pokládám za negativní prvek, protože člověku velmi často zaslepuje oči a zůstává v něm pak už bez ohledu na skutečnost chování nebo postojů toho druhého, k němuž bylo žárlení nasměrováno. Nemluvě o tom, že skutečnost chování a vztahu či motivů toho druhého lidsky vlastně nejsme schopni věrohodně posoudit. Pak je někdy důsledkem vyloženě slídění, vyhledávání viny, všelijak podlým zákeřným způsobem vydírání a podobné věci. Pochopitelně tam, kde je ve vztahu skutečně objektivně nevěrnost, tam má pak přirozeně své místo i žárlivost. Pokud je zde zmínka o boží žárlivosti, je tu rozdíl v samotné jeho lásce, v tom samotném jeho vztahu, v tom, jak nás miluje, v tom, co ta jeho láska pro nás činí, jak se projevuje, jaká je. Už dávno před tímto okamžikem Nahumova vyjádření božího soudu se Pán Bůh s Izraelem dohodl, a mělo to být dáno ve známost také ostatním národům, jaké požadavky Pán Bůh klade na člověka jako jednotlivce a svým způsobem také na celé národy. Mimo jiné tu byla známá formulace vyjádřená těmito slovy, slovy božího zákona z takzvaného desatera. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. To je citát z druhé knihy Mojžíšovy, tedy z Exodu, 20. kapitoly verše 3 a 4. Pán Bůh lidi miluje a nehodlá se o ně s nikým dělit. Především se o lidi nehodlá dělit s žádnými protibožskými silami, které se povětšině skrývaly za modlami, jimž se tak často národy ve staré době viditelně klaněly, přinášely jim oběti, dokonce i lidské. Navíc tu ještě přistupuje hřích člověka, hřích, který se na každého z nás tu a tam přilepí. Pán Bůh chce jednat s čistými lidmi, doslova se svatými lidmi, s těmi, kteří jsou odděleni od hříchu, s těmi, kteří pro něho z lásky žijí, s těmi, kteří na tu jeho lásku pozitivně reagují, kteří ji přijímají a nechají se tou jeho láskou proměňovat. Tam, kde není věrnost Pánu Bohu, tam, kde je setrvalý stav hříchu, tam, kde je v životě, v jednání a v postojích člověka vlastně výsměch Pánu Bohu a pohrdání jím samotným, tam člověk nemůže očekávat neomezenou boží přízeň a lásku. Hospodin je Bůh žárlivý a mstitel. Mstitel je Hospodin, vládce rozhořčený. Pomstou stíhá Hospodin své protivníky. Hněvem pronásleduje nepřátelé. Následující třetí verš odkrývá princip, podle něhož Hospodin soudil nejen Asýrii, a tedy především její hlavní město Ninive, ale odkrývá také způsob, jak Bůh soudí svět, jak jej bude soudit i v budoucnu. Hospodin je Bůh žárlivý a mstitel. Mstitel je Hospodin vládce rozhořčený. Pomstou stíhá Hospodin své protivníky. Hněvem pronásleduje nepřátele. Hospodin je zhovývavý a velkorysý, pokračuje pak třetí verš. Ale viníka bez trestu neponechá. Jeho cesta vede vichřicí a bouří, mračna jsou prach zvířený jeho nohama. Hospodin je zhovývavý, kralicky dlouhočekající, a jiný překlad uvádí pomalý k hněvu. Nahum zde vyjadřuje podstatu božího přístupu k člověku, je zde vlastně jakási odvolávka na boží lásku. V tomto případě města Ninive třeba na boží lásku, která se projevila tím, že už před více než stoletím Hospodin poslal Jonáše, aby v Ninive zvěstoval výzvu k pokání a hrozbu božího soudu. Hospodin se svým soudem nespěchal, neunáhlil se. Nechal dokonce několik následujících generací po Jonášovi, aby o tom uvažovali, aby se projevili, jsou-li lidé ochotni napravit se, opustit násilí a další hříchy a změnit svůj život. Kolik takových obrodných hnutí v novodobých dějinách našich národů už bylo? Vezměme třeba jen naši zemi. Kolik takových, řekl bych doslova, božích proroků tu už povstalo v různých dobách, kteří naše národy vyzývali k pokání, což v podstatě znamená reformu myšlení, pokání je reforma, radikální změna, změna směru smýšlení, změna postojů, změna vztahu k Pánu Bohu a v důsledku toho také změna chování, změna života. Nahumovo poselství pro jeho současníky znamenalo, že je za minutu 12, že Boží soud je před dveřmi. Když si promítnu stav našich národů, když se dívám na to, o co dnes lidem kolem nás především jde, a také často o co i věřícím lidem v jejich životech jde, jsem z toho někdy poněkud zdrcen. Dnes už se po tomhle úvodu k Nahumovu proroctví musíme rozloučit, milí posluchači, ale dá-li Pán, příště budeme ve čtení a v přemýšlení spolu pokračovat. Bůh vám žehnej.